Hvorfor har vi egentlig den her 160.000 ledige, vi har i øjeblikket? Hvad skyldes det? Og hvor er de jobs, som så er der henne? Hvor finder man dem henne, og hvordan får man fat på dem? Og for at starte med begyndelsen, så tager vi lige menneskehedens historie her på 5 minutter. Det er fordi, det er noget, der interesserer mig, og så kommer de to andre emner. Kort fortalt, som vi allerede har hørt, så startede menneskehedens historie sådan cirka 200.000 år siden nede i Afrika. Og jeg var her der. Spændende sted. Og der skete stort set ikke noget som helst de første 190.000 år. Der gik man rundt og havde det hyggeligt og fandt nogle bær og skød nogle dyr, hvis man skulle have noget at spise. Og der er ikke rigtig nogen, der ved, hvorfor menneskene pludselig begyndte at få gode idéer osv., men vi var udstyret med den her intelligens, som gjorde, at vi kunne tilpasse os, når vilkårene ændrede sig. Intelligens, det er det der, som når man begår den samme fejl anden gang, så kan man huske, at man havde begået den før. Men det gør også, at vi kan tilpasse sig, hvis vilkårene virkelig ændrer sig. Det, vi gør det ikke, hvis det er mindre, vi virkelig er presset. Men hvis der virkelig sker noget, så ændrer vi os. Så der er nogen, der har nogle teorier om, at der for 70.000 år siden kom nogle store vulkanudbrud, som var næsten ved at udrydde menneskeheden. Og det gjorde, at folk lige pludselig blev kreative og fandt andre veje. Under andre omstændigheder, sådan for 40.000 år siden, begyndte alle at lave hulemalerier. Og for 10.000 år siden var der nogen, der blev rigtig kreative og opfandt landbruget. Det var en kæmpe landvinding, fordi det betød, at man ikke længere skulle bruge al tiden på at løbe rundt og jage dyr og samle bær. Nu kunne man ligesom planlægge og sige, vi sår her, og så kan vi høste det igen et halvt år senere. Så det betød en kæmpe revolution. Det betød, at i stedet for, at der ligesom var plads til 5 millioner mennesker på jorden, jamen så var der lige pludselig plads til 1 milliard mennesker på jorden. Det er egentlig lidt sjovt at tænke sig, for 10.000 år siden var der ikke mere end 5 millioner mennesker. Det er det, vi har i Danmark. 1 million eller 1 milliard mennesker, det var nogenlunde, hvad vi var for i 1800-tallet. Og i 1800-tallet, jamen, der var alle optaget med at producere fødevarer. Det var det, alt tiden gik med, og så boede man et eller andet simpelt sted. Så kom det næste store fremskridt, nemlig den industrielle revolution. Man opfandt maskinerne. Der er lidt diskussion om, hvornår man startede. De fleste siger dampmaskinen. Men det betød, at man lige pludselig kunne automatisere en masse ting. Man kunne producere ting. Vi opfandt samlebåndet, og lige pludselig så var folk ikke altid optaget af at producere fødevarer. Nu producerede vi også ting, men stort set alle var optaget af at producere et eller andet. Det gjorde, at der var plads til befolkningssætheden kunne vokse yderligere, og der kom alle mulige materielle goder og så videre. Og det fortsætter sådan cirka ind til nu, hvor vi er 7 milliarder mennesker. For cirka 40 år siden, der blev computeren så opfundet, og det er ligesom en ny revolution på størrelse med de andre revolutioner, vi har snakket med. For lige pludselig, så er det vores hjerner, der bliver erstattet og af nogle maskiner, som kan gøre nogle ting. Før var det vores hænder, der blev erstattet. Nu er det lige pludselig vores hjerner. Og det sætter en masse muligheder i gang, fordi pludselig kan vi gøre nogle ting meget mere automatisk, end vi kunne før. Maskiner overtager osv. Det, der så skulle være sket, det var, at vi skulle have haft det her fritidssamfundet. Hvor mange kan huske fritidssamfundet? Er der nogen, der kan huske frit? Hvor mange hænder op? Hvor mange kan huske frit? Der er sørme med nogen, der har været... Ja. Det er nemlig en lidt utrolig historie. Altså, hvis I tror, der er ledighed nu, så skulle jeg prøve at være der i 70'erne, da jeg gik i skole. Der var der 300.000 ledige. Og der fortalte man altså sagsløse skolebørn, at når vi blev voksne, så skulle vi ikke regne med, at der var job til alle. Det her med, at der var 300.000 ledige, det ville bare eksplodere. Så det kunne godt være, at der kun var job til halvdelen af menneskene, når vi blev store. Og den halvdel, der var job til, de skulle nok kun arbejde 20 timer om ugen, fordi alle de her maskiner og computer, de ville jo overtage alt arbejdet. Det var, hvad man fortalte de her stakkels skolebørn, og det sætter lidt i perspektiv. Man skal ikke altid tro på de der fremtidsforskere. Og det store problem, man diskuterede, det hvad skal man bruge alt den fritid til? Det var der ikke nogen, der kunne svare på. Og så kan man diskutere, hvad var det, der gik galt, eller hvad var det, der gik godt, afhængig af, hvad perspektiv man har. Jeg har en teori på, hvad det var, der skete. Det var den der dametaske. Det var den, der reddede økonomien. Hvor mange, hvis vi tager et spørgsmål her, hvor mange dametasker er der behov for?
Mange.
Det overhører jeg lige det her. Det er noget, som, må jeg lige høre mændene her. En per dame, det er selvfølgelig det rigtige svar. En dametaske per kvinde dame, ikke? Og når eftersom sådan en dametaske kan holde cirka 10 år, hvor mange dametasker er der så behov for om året? Sådan cirka 250.000 dametasker. Hvor mange dametasker tror I reelt, der bliver solgt? En hel del flere. Der bliver i hvert fald solgt over en million dametasker. Men det er ikke det mest fantastiske, fordi hvis det bare handlede om at producere en million dametasker, altså dem kan man få produceret for ingen penge ude i Kina eller Indien, og så kan man så sælge dem til 20 kroner stykket. Det vil ligesom ikke sætte vores gang i økonomien. Nej, det der er det mest utrolige, det er, at altså, selvom vi kan producere alle de dametasker, der man kunne drømme om, så er der altså grænser for, hvor mange dametasker en dame har behov for. Men der er tilsyneladende ikke nogen grænser for, hvor mange penge damer er villige til at betale for en dametaske. Den der, den er lavet af lilla slangeskind og koster vist nok omkring 20.000 kroner. Og det er det, der har sat gang i økonomien. Der er kun brug for 250.000 dametasker. Når der er så mange flere dametasker, der bliver produceret, jamen så er det jo fordi, der er nogle mennesker, der gerne vil producere dem, og der er nogle andre, nogen, der gerne vil købe dem. Det er ikke fordi, der egentlig er behov for det, men vi har lyst til at arbejde. Folk har lyst til at arbejde. Det er derfor, at folk arbejder. Selvom man egentlig de fleste kunne, hvis de ville nøjes med den samme levestandard, som man havde for 40 år siden, så kunne man godt arbejde 20 timer om ugen. Men det har folk ikke lyst til. Så derfor arbejder vi stadigvæk 40 timer om ugen. Og der er faktisk flere mennesker i arbejde i dag, end der var for 40 år siden. Dengang var der rigtig mange hjemmegående husmødre, og dem var der ikke så mange af. Så der er, har aldrig været så mange mennesker på arbejdsmarkedet i dag, på trods af, at vi har en masse job, der er blevet erstattet af computere og så videre. Men det er nogle andre job. I gamle dage der sad der 9 mennesker og producerede dametasker, så var der en, der solgte dem. I dag der har vi enten nogle maskiner, der producerer dem, eller også så sidder der en mand ude i Kina og producerer dem. Og så er der 9 mennesker beskæftiget med at ligesom designe dem og lave en indkøbsoplevelse og alle de der ekstra ting, reklamekampagner, alle mulige ting, som skal få os til at betale de der mange penge for dametasken. Fordi det er jo klart, at når produktionsprisen falder, og man stadigvæk kan producere taskerne til det samme, jamen så stiger avancen, og lige pludselig kan det betale sig at bruge mange, mange flere penge på det her med markedsføring og indkøbsoplevelser osv. Så der er kommet, der er godt nok forsvundet en masse produktionsjob med at producere tasken. Der er kommet en masse andre job. Designer og alt sådan noget. Hvad for nogle job er de mest spændende? De nye job selvfølgelig. Det var ikke særlig sjovt med de her fysisk opslidende job. Så der er godt nok forsvundet en masse job, men der er kommet en masse nye job, som i virkeligheden er meget mere spændende. Og vi kan ikke konkurrere med de der computer. Jeg har en computer ansat, den arbejder 24 timer i døgnet, og skal ikke have løn. Den skal bare have strøm. Men på takket ved den computer har vi jo altså været med til at skabe 100 job i en branche, som ikke fandtes for 15 år siden. Så er der nogle aviser, som ikke er så helt glade for jobindeks, og det er sådan en anden historie, men altså, der forsvinder hele tiden job, og der kommer nye job. Et andet ordsprog fra 70'erne, det var det der med, vi kan jo ikke leve af at klippe hinanden. Og hvad laver vi i dag? Jamen, vi laver teambuilding-kurser, vi kommunikerer informationer, coaching-sessioner, medarbejdersamtaler, bøger, kort sagt, vi klipper hinanden i stor stil. Og får rigtig mange penge for det. Men altså, størstedelen af de der ting, de ville overhovedet ikke blive kaldt arbejde for 40 år siden. Altså, prøv at gå 40 år tilbage i tiden og forklare nogen, at man kunne lave teambuilding-kurser og kravle rundt ude i en skov og få penge for det. Det ville man altså, man ville blive betragtet som lidt gal. Så det der med, at der forsvinder job, og der opstår nye job, det skal vi ikke være så kede af. Det er sket hele tiden. Og man må bare kende, at vi er et samfund, hvor man ikke kan regne med at skulle lave det samme 40 år i træk, fordi tingene sker simpelthen hurtigere. Så man må omstille sig en gang imellem. Det kan være, den branche, man var i før, ikke findes længere. Det kan være, at det job, man ikke havde før, ikke findes længere, men så må man bare flytte sig og så begynde at lave noget andet. Og de job, der bliver skabt, de er i de fleste af dem mere spændende end de job, der forsvinder. Så hvis vi tager lidt længere på det perspektiv på dem, så er der flere job i dag, end der nogensinde har været før. Så er der noget økonomi, som gør, at vi lige i øjeblikket mangler 160.000 job. Men det er jo ikke så mange i betragtning af, at der er 2,5 millioner mennesker på arbejde. Den gode nyhed er, at der er jo ikke i virkeligheden 160.000 ledige. Der er 400.000, der mister deres job hvert år, og de 80% af dem får job igen inden for et år. Så er der cirka halvdelen, hvor det tager lidt længere. Men altså 80% får af jer vil få et job, hvis I ligesom er inden for gennemsnittet. Så der er en kæmpe rotation i arbejdsmarkedet. I skal bare sørge for også at være med i den her rotation. Og der hvor jobben er, jamen det er viden, det er informationer, det er kommunikation, alle de her servicejob, det er der bliver skabt nye job, og selvfølgelig landbrug og industri osv., det er der hvor jobbene forsvinder. Så det her, det vil bare fortsætte. Jeg er sikker på, at vi bliver ved med at finde på nye teknologier og nye måder at bruge dem på. Så hvor er så de her job henne? Hvor finder man dem henne? Ja, man skal finde ud af, hvad man vil, og så skal man sådan udvide sin horisont lidt, og så skal man søge job i de små virksomheder. Det er tre gode råd til, hvor man kan finde jobbene. Lad mig tage dem en af gang. For det første skal man finde ud af, hvad man gerne vil. Det er sådan ret vigtigt. Og så ved jeg godt, der er nogen, der siger, at jeg vil bare have et job. Og det er det forkerte svar på det spørgsmål. Jeg blev ringet op af en journalist på et tidspunkt, der ville høre min holdning til en idé, som nogen havde fået. De havde fundet på at stille sig ud på Rådhuspladsen med et skilt, hvor der stod, jeg vil gerne have et job. Og så ville de høre, hvad jeg synes om den idé. Og jeg sagde, at det troede jeg nogenlunde lige så meget på, som dem, der stiller sig op på Rådhuspladsen med et skilt, hvor der står, jeg vil gerne have en kæreste. Og det vil jeg så sige, det virker ikke. Jeg har prøvet det. Nej, det har jeg ikke, men det er simpelthen ikke det, pigerne falder for, og det er heller ikke det, personalcheferne er. Det, pigerne falder for, det er, at man kommer hen og siger, hvad, jeg synes, du er enormt sød på grund af det og det og det. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at lære dig lidt bedre at kende. Så har man altså meget, meget bedre chancer. Det gælder også for personalcheferne. Der skal man altså gå hen og sige, jamen hør, jeg har undersøgt jeres virksomhed. Det virker som en enormt spændende virksomhed. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at arbejde hos jer af de og de grunde. Så har man allerede forøget sine chancer væsentligt. Hvis man så også kan fortælle, at jeg mener, jeg kan hjælpe jer med at tjene nogle flere penge, fordi jeg kan det og det og det, og kan hjælpe jer med det og det, så er man altså virkelig oppe på skala. Men det første, man skal gøre, det er, at man finder ud af, hvad vil man egentlig. Og hvis de job, man ikke har, havde før eksisteret med, så må man prøve at finde ud af, hvad har man egentlig arbejdet med tidligere? Er der noget, man har lavet i sin fritid eller ens tidligere job? Prøv at skrive op alle de ting, man har arbejdet med, og sige, hvad for noget af det synes man var rigtig, rigtig sjovt? Og hvor kan man komme til at arbejde med det tidligere? Vi har også en personlighedstest, hvor man kan gå ind og svare på nogle spørgsmål om ens personlighed, og så får man at vide, hvilken personlighedstype man er, og så får man tegnet en lille tegning af, hvilken type man er. Det er så den tegning, der kom frem mod jer to testen. Og jeg vil hævde det der en karikatur tegning der, men mine medarbejdere mener noget andet. Men der er en masse hjælpeværktøjer og artikler om, hvordan man kan gøre det. Så skridt nummer et, find ud af, hvad I egentlig godt kunne tænke jer at arbejde med. Det kan godt være, at det er noget andet, end det I arbejdede med før. Det kan godt være, at det var noget, I arbejdede med i jeres fritid, eller noget andet, I synes er sjovt. Så gælder det om at finde ud af, hvor kan man komme til at arbejde med det. Og selvfølgelig skal man have sit drømmejob, men man skal måske være lidt fleksibel i de her tider med, hvad drømmejobbet kan gå ud på. Og det skal man være på geografi og jobindhold og lønniveau. Geografi, jamen det der billede, det er ungdomsbilledet af mig for 20 år siden. Jeg tog til USA, fordi det var der, jeg kunne finde det job, som jeg synes var rigtig, rigtig spændende. Og da jeg var over i USA, så eksploderede internettet, og det blev starten på jobindexen. Det er sådan en helt anden historie. I dag, jamen altså, hvis man er villig til at tage til Norge eller til Grønland, så er der altså lige pludselig langt større jobmuligheder, end der er her i Københavnsområdet. Men altså, bare hvis man er villig til at tage til Sverige over på den anden side af broen, jamen, så er der også nogle lidt andre brancher, som det går godt for en her i København. Lønnen er lidt lavere, men der er til gengæld nogle skattefordele, man kan komme ind under. Jobindhold. Altså det her råd med at være fleksibel, det er ofte det ene råd, vi kan give til folk, som hjælper folk med at komme i arbejde. Jeg havde en En god kontakt, som havde arbejdet i en tv-station på et tidspunkt, solgte reklamer. Det var en af vores kontaktpersoner hos TV2, som mistede sit job, og jeg havde en til samtale, og hun startede ud med at sige, men jeg har jo det kæmpe problem, at der er kun 5 virksomheder, jeg kan søge job i, nemlig altså TV3 og SBS og Discovery Channel. Og så måtte man jo sige, okay, hvad er det egentlig, du kan? Jamen, du har solgt. Kunne du ikke godt, det er jo rigtig nok, du har solgt jobber eller tv-annoncer, men kunne du egentlig også ringe så i printannoncer og arbejde for en avis, eller hvad med internetannoncerne? Det stiger jo rigtig, rigtig kraftigt. Åh, det kunne hun måske nok, og så videre. Og lidt senere længe i samtalen må vi jo så sige, om er der en eller anden rigtig, rigtig god grund til, at du egentlig ikke kunne sælge varmepumper? Eller noget andet. Det måtte hun indrømme, altså teoretisk kunne hun jo godt sælge varmepumper. Lige pludselig var vi gået fra, at der var 5 virksomheder, hun kunne søge job til, til at der var 5.000 virksomheder, hun kunne søge job til. Det øger altså chancerne rigtig, rigtig meget for at finde et job. Og man kan sagtens finde et lille firma, der sælger varmepumper. Det kan være en lige så god arbejdsplads, som er et sted, der sælger tv-annoncer. Det kan godt være, at det ikke er lige så prestigefyldt, men det, der virkelig betyder noget, det er, at man kommer ud med nogle kolleger og har et sjovt job. Lønniveau, jamen, der skal man måske også være lidt fleksibel, specielt hvis man er oppe i årene og har haft en eller anden ledende stilling. Der er mange, der, hvis de mister jobbet i 50'erne, så er nødt til at gå et niveau ned for at få et nyt job. Hvis man for eksempel har været salgsdirektør og har haft været salgsdirektør for 20 medarbejdere, jamen så kan det godt være, at man ikke kan få et salgsdirektørjob i et stort firma igen. Det kan være, at man skal være salgschef i en mindre virksomhed og måske være chef for 5 mennesker. Men hvis vi lige tænker over det og kigger på antallet af salgsdirektørjob, hvor man er chef for 20 mennesker i en stor virksomhed, kontra antallet af salgschefstillinger, hvor man er chef for 5 mennesker i en lille virksomhed. Der er altså 20 gange flere job af den sidste slags. Så hvis man lige går på kompromis her, jamen, så har man 20-doblet det antal stillinger, man kan søge. Så man skal finde et job, man rigtig brænder for og rigtig synes om. Men man skal måske være lidt fleksibel med de der drømme. Det er det ene gode råd, som vi kan give, som oftest hjælper folk med at komme i arbejde.
Hvis I skal give et råd til, hvordan man kommer i arbejde, så skal det være at udvide sin horisont og være lidt fleksibel med hensyn til, hvad det er for nogle job, man søger. Det er det ene råd, vi som regel kan give, der virkelig hjælper folk med at komme i job. Så hvis man i stedet for at søge præcis det samme job, som man havde tidligere, prøver at tænke over, hvad var det egentlig for nogle ting, man arbejdede med der, og hvad var det, man synes var sjovt, og findes der nogle helt andre job, hvor man kan komme til at arbejde med de samme ting. Og så søge måske lidt uden for ens branche, eller lidt uden for geografisk område eller jobtype. Men så har man mangedoblet det antal job, man kan søge, og så har man også mangedoblet ens chancer for at få et drømmejob.
Og hvor finder man så de job henne? Jamen det er i høj grad i de små virksomheder. Der findes 500 virksomheder med 1000 ansatte, men der findes 5000 med 100 ansatte, og der findes 50.000 virksomheder med 10 ansatte. De der, de er ved at drukne i uopfordrede ansøgninger. De ved ikke, hvad de skal gøre med dem. De der virksomheder får ingen uopfordrede ansøgninger. Og jeg mener virkelig ingen. Jeg prøvede selv, da vi var en lille virksomhed, og det var under forrige krise, der var en avisartikel om os, og jeg sørgede for at nævne i avisartiklen, at vi ekspanderede, og vi skulle ansætte 6 mennesker inden for det næste halve år, og så sad jeg og ventede på at sige, okay, hvor mange læste den avisartikel, og så sendte en uopfordret ansøgning og sige, det kunne da være smart og sjovt, det er lige mig. Vi fik 0 uopfordrede ansøgninger oven på sådan en stor, flot halvsides avisartikel i et stort dagblad. Jeg har hørt en historie engang om en lille virksomhed med 4 medarbejdere, som kaldte en fyr til samtale, ikke fordi de havde et job til ham, men fordi det var første gang i virksomhedens historie, at de havde modtaget en uopfordret ansøgning. Så det synes de simpelthen var så spændende, at ham måtte de møde. Så under andre omstændigheder, så får man en meget, meget bedre behandling, hvis man sender uopfordrede ansøgninger til de små virksomheder. Hvis man sender uopfordrede ansøgninger til de lidt større virksomheder, så må man aldrig sende dem til virksomheden. De skal altid sendes til en person. En eller anden afdelingschef, som man ved, skal ansætte en. De må heller aldrig sendes til HR-afdelingen. HR-afdelingerne kan ikke skaffe jer et job. De kan kun forhindre jer i at få et job ved at tage jeres ansøgninger og smide dem i skraldespanden. Så uden om HR-afdelingen, direkte til den eneste person, der kan give jer et job, nemlig jeres kommende chef. Så hvis I i stedet for sender uopfordrede ansøgninger til store virksomheder, ryger direkte i skraldespanden. Uopfordrede ansøgninger, hvis I sender dem til en afdelingschef, så har I øget chancerne. Hvis I sender dem til en afdelingschef, som I har snakket med på forhånd, og hvor I ved, at vedkommende skal bruge en ny medarbejder inden for de næste 3 måneder, som passer nogenlunde på jeres kvalifikationer, så har I mange dobblet om chancerne for at få succes med uopfordrede ansøgninger. Så det er sådan, man gør. Men alle de her små virksomheder, det er der, hvor der virkelig er muligheder. Hvor der også er mulighed for, hvis man kommer og rigtig sælger sig selv, at man så kan få dem til at oprette en ny stilling. Det er lidt sværere med de store virksomheder.
Der, hvor der er de største muligheder for at sende uopfordrede ansøgninger og måske få virksomheden til at oprette et job til en, det er hos de små virksomheder. Der findes 50.000 virksomheder med over 10 ansatte, og de fleste af dem får aldrig nogen uopfordrede ansøgninger. Hvis man kontakter dem og fortæller, hvad det er, man kan tilbyde, hvorfor man smadrer gerne vil arbejde i den virksomhed, og hvordan man kan hjælpe virksomheden med at tjene flere penge, jamen så er der gode chancer for, at de siger, at det lyder spændende, og så måske opretter en stilling til en, eller i hvert fald overvejer en, når de har en ledig stilling. Der er rigtig mange af de små virksomheder, der har nogle arbejdsopgaver, som de egentlig mangler nogen til at udføre. Det er ikke altid, de har penge i øjeblikket, og derfor slår de ikke stillingerne op. Hvis man kan kontakte dem og måske kan tilbyde, at man kan arbejde i løntilskud eller sådan noget, jamen, så har de typisk også arbejdsopgaverne, og så vil de gerne ansætte en og høre, om man måske kan hjælpe dem. Og hvem ved, måske fører det sig også til en fast ansættelse. Så løntilskud, der har man de bedste chancer i de små virksomheder.
Så det er der, hvor jobbene er. Hvordan får man dem så? Man kan bruge sit netværk, og man kan bruge andres netværk, og hvis man ikke er der et netværk, så kan man så bare bruge telefonnetværket. Det fungerer ganske udmærket. Vi har lavet en feature her, som hedder Jobannoncearkivet, som er en guldgruppe til at finde små virksomheder. Det fungerer på den måde, I har det almindelige søgefelt, som I kender. Men der er en lille knap her, der hedder avanceret søgning. Når man hiver den ned, så kan man vælge dato, og i stedet for at vælge aktuelle jobannoncer, så vælge arkiverede jobannoncer. Vi har i øjeblikket 10.000 jobannoncer på Jobindex, men der ligger 2 millioner gamle jobannoncer fra de sidste 10 år. Det er simpelthen en guldgruppe af informationer om, hvad der findes af virksomheder i Danmark, og hvilke typer af medarbejdere de har ansat. Man kan for eksempel skrive bioanalytiker, hvis det er det, man finder ud af, at man gerne vil arbejde som. Hvis man søger på en almindelig jobindex, så får man til 20 stillinger. Søger man i arkivet, så er der et par tusinde stillinger. Og der kan man gå ind og læse jobannoncerne og sige, hvad... Det er åbenbart et firma, de har ikke lige en stilling endnu, men de har haft en stilling tidligere, og man kan se, hvad de var for en stilling, hvad de arbejder med, og måske oven i kødet også navnet på den funktionschef, som er den rigtige at snakke med. Og der kan man finde alle mulige virksomheder. Daco er mit yndlingseksempel, hvor mange har hørt om Daco. Arda efterhånden nogle stykker. Det er lige blevet solgt for 12 milliarder kroner til en stor amerikansk virksomhed. Jeg vil garantere, at en amerikansk virksomhed betaler ikke 12 milliarder for noget, uden at have nogle vækstplaner med det. Og hvis man ikke har hørt om en virksomhed, der bliver solgt for 12 milliarder og har 1.000 ansatte, tænk på, hvor mange små virksomheder I så slet ikke har hørt om. Så her kan man finde en masse små virksomheder. Ja?
Den liste er den kunsttjekke med CVR, så der ikke er...
Der bliver spurgt, om der også er virksomheder, der er lukket, og der er masser af virksomheder, der er lukket. Det er som sagt et arkiv, så det er historiske informationer, og dem, der står i annoncen, kan også være afskedige osv. Men der er virkelig mange informationer der. Hvis firmaet er lukket, så kan det være, der opstår nogle andre virksomheder. Men der kan man finde alle de små virksomheder og finde ud af, hvad de arbejder med. Og man kan klikke på, man kan gå ind på virksomhedsprofilen og bruge LinkedIn til at finde, om man kender nogen, der kender nogen i virksomheden, og så kontakte dem. Man kan også bruge andres netværk. Vi har en jobvejlederfunktion, hvor mange har kendt til den. Det er der nogle stykker. Her kan man, hvis man godt vil have noget vejledning til ens ansøgning eller CV, vælge mellem omkring 100 mennesker, der har valgt at melde sig frivilligt til at give hjælp og rådgivning omkring jobansøgninger. Og man kan selv vælge sin vejleder, det vil sige, hvis man har lyst til at arbejde inden for en eller anden bestemt branche, så kan man vælge en, der arbejder inden for den branche og allerede har et netværk, og så trække på den persons netværk. Det er ikke professionelle vejleder, det er folk, som har siddet på den anden side af skrivebordet, så det er folk, der har prøvet at ansætte. Så de ved, hvad man kigger efter i en ansøgning, når man ansætter folk. Og de fleste af dem er rigtig, rigtig flinke og villige til at give et par timers rådgivning. Nogle snakker sammen over telefonen, andre mødes eller bare udveksler mail. Men vi har fået rigtig positive tilbagemeldinger, både fra dem, som får vejledning, og også fra dem, som giver vejledning og siger, at der er simpelthen ikke noget så fedt, som når man har givet noget rådgivning, ringer tilbage og siger, nu skal jeg til samtale, eller nu har jeg fået jobbet. Så det er en rigtig god facilitet, hvor man kan trække på andre folks netværk. Endelig, hvis man ikke har et netværk, så er der altså telefonnetværket. Vi bor i et land, hvor man kan ringe til hvem som helst og komme igennem til hvem som helst. Jeg har selv prøvet det, da jeg sådan skulle sælge de første jobannoncer, og det er ret skræmmende i starten, men man vender sig til det. Hvor mange synes, det er sådan, lyder skræmmende at skulle ringe til vildt fremmede mennesker, og er der sådan nogen, der synes, det er lidt skræmmende? Det kan jeg godt forstå, og det er der altså også. Men så forestil jer, at I er en lille generet pige på 13 år og skal ringe til en virksomhed. Jeg har en datter, som i 8. klasse skulle i erhvervspraktik, og hun havde sådan en drøm om at komme i erhvervspraktik som designer. Hun ville gerne være designer. Og jamen, så sagde vi, at der er kun en måde at komme i erhvervspraktik på, det er at ringe til nogle virksomheder. Og hun var sådan, kan man ikke sende en mail eller et brev og sådan noget og sige, nej, det virker ikke, du skal bruge telefonen. Min kone lavede så en liste over virksomheder, hun kunne ringe til, og gav den til min datter og sagde, nu ringer du til de der virksomheder i eftermiddag. Og det blev hen ad eftermiddagen, før min datter begyndte at ringe til de her virksomheder, så... Hvis man ringer til sådan en lille virksomhed hen ad eftermiddagen, hvem får man så fat på? Man får nemlig fat på direktøren, ja, og det var godt, min datter ikke vidste det, fordi så var hun gået fuldstændig i spåne. Men det er selvfølgelig den administrerende direktør, man får fat i. Og det er ikke det store problem at komme igennem til den administrerende direktør i Danmark. Hvis man ringer i dagtimerne, kan man som regel ringe og så blive bestillet igennem. Hvis ikke man bliver bestillet igennem, så kan man bruge det gamle lagertræk, som hedder, at man ringer op og spørger efter lageret, når man så får lageret, så siger hvad? Lageret? Nej, jeg skulle snakke med en administrerende direktør. Og så bliver man stillet lige igennem. Der er sådan nogle telefonsalgstrik der, man kan bruge. Nu havde min kone lavet en lille fejl. Hun troede, at den her virksomhed havde en afdeling i København. Det havde de også haft, men de lå altså 10 km uden for Skive. Og en lille virksomhed, der ligger 10 km uden for Skive, tror jeg, de får mange ansøgninger om folk, der vil erhvervspraktik. Ej, ikke ret mange, vel? Og kan sådan en administrerende direktør stå for en lille penge, en pige, der ringer og siger, jeg kunne enormt godt tænke mig at blive designer, jeg vil rigtig gerne i erhvervspraktik i jeres virksomhed. Ej, det kunne han selvfølgelig ikke. Så hun, ved hjælp af én opringning og én ansøgning, så fik hun sin drømmeplads som erhvervspraktikant i den her virksomhed. I Skive, ja. Men de var utrolig søde ved hende. De fik lige arrangeret, at de havde sådan en ung kvindelig marketingchef, som havde nogle børn i samme alder, og hende fik hun lov til at bo hos. Hun havde en fantastisk oplevelse, meget bedre, end hvis hun havde været erhvervspraktik i København. Ja. Så hun kom hjem og sagde, nu vil jeg ikke være designer længere, nu vil jeg være marketingchef. Så. Men hun er heldigvis ikke så gammel. Jeg er helt sikker på, at hun skal nok finde sit drømmejob på et eller andet tidspunkt. Og det er jeg også sikker på, at det skal I også nok gøre. Så held og lykke med det, og tusind tak for i dag.